Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še nekaj sekund in ura bo 8. Dober dan in prijazno pozdravljeni. V tokratni svetovalnici je naša sogovornica Nastja Mulej. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan tudi vsem vam.
Nastja Mulej je z nami vsake toliko časa, veseli smo vedno znova pogovora z njo, ker nas tako napolni. S čim boste imeli sami izkušnjo, če boste ostali z nami naslednje pol ure? Nastja Mulej je magistrica komunikologije, tudi ekonomistka in sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu. Nastja, je pa prav, da omenimo ob tvojem strokovnem delu tudi strokovnjaka, enega od zelo pomembnih mislecev ali osebnosti našega časa. Dr. Edward de Bono je več kot mentor, ampak že kar prijatelj.
Ja, imam to srečo, da je gospod dr. Edward de Bono velika svetovna avtoriteta razmišljanja. Pravzaprav najprej postal naš prijatelj in šele potem moj mentor in učitelj, od katerega sem se najprej ogromno učila osebno in potem preko vsake izmed njegovih knjig, ki sem jih prevajala.
Nastja, že prvi stik z vami me je napolnil z nekim velikim občutkom leta nazaj, kako si je treba vsak dan sproti prizadevati za pozitivizem. Kdaj ste vi odkrili, da je treba delati za to, da se ljudje mogoče res v svojem življenju ne razvijamo tudi v pozitivnosti? Če pogledamo otroka, ta je neomajen, ta je dobrohoten, raziskuje, zaupa, ki je na poti odraščanja ali zorenja, se to izgubi. No in ob tem posledično veš, da je treba za to, da ohraniš to vedoželjnost, naravnanost, optimizem do življenja, da je treba delati na tem skozi leta.
Odlično vprašanje. Da, otroci se rodijo zaupanja polni. Potem pa ena slaba izkušnja, druga slaba izkušnja, morda niti ne iz prve roke, ampak iz druge roke, prenesena preko staršev, preko družbe. Otroku takrat začnejo v resnici na prvi pogled pomagati njegovi negativni možgani, bi rekla Sara Isakovič, ki bo naslednji četrtek predavala pri nas. Imela bo v Cankarjevem domu predavanje z naslovom Zakaj so naši možgani tako zelo negativni. In nam bo razložila, da nam je narava dala negativne, previdne, prestrašene možgane, zato da nas obdrži pri življenju. Hkrati pa mogoče to ni k sreči tako zelo potrebno več v 21. stoletju. In zato potem tukaj jaz rada nastopim kot trenerka razmišljanja, da ljudem pomagam ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji, kako te negativne možgane preoblikovati v zavestno pozitiven način razmišljanja. Če povem čisto oseben primer, jaz sem se zalotila, da sem vsako leto bolj nezadovoljna s svojim možem. In kaj zdaj delam? Vsako jutro napišem vsaj 5 točk, zakaj sem mu hvaležna za včeraj. Zato, da vse tisto, kar je mogoče malo spotoma postalo samoumevno, opazim. Hvala, da si Timolja peljal na disleksijo. Hvala, da si šel v trgovino in kupil to. Hvala, da si si sam popravil zadrgo. To so najbolj sveži primeri od letošnjega leta. Kaj ti ugotovila sem, to bo zdaj zelo iskreno, da seveda je lažje druge učiti kot sebe in jaz na prvi pogled sem zelo pozitivna, ampak potem sem se zalotila, da sem pa ravno tam najbolj doma tudi jaz postala malomarna. So zadeve postale samoumevne. Sem tudi, da nimam druge, kot da začnem pisati ne samo nek dnevnik hvaležnosti, ki nam bo recimo Sara predlagala naslednji četrtek za sebe na splošno. Ampak dobesedno pišem zdaj dnevnik hvaležnosti za svojega moža. Zato in je neverjetno, kako res vidim, kako se reprogramira možgane v teh, kaj smo danes 7. v mesecu, kako se reprogramira možgane že v tako zelo hitrem času, da iz tistega ali nezadovoljnega, ali samoumevnega, prideš nazaj do tistega, kjer človeka vidiš v vsem njegovem trudu, ki ga vlaga v, ne, v skupno bivanje. Prav lepo mi je opazovati, kako sem se to namerno hvaležnost, te male listke, ki jih izpisujem in mu jih zdaj nastavljam, jaz bolj zadovoljna. Njemu je ta trenutek še malo čudno, ker sem ugotovila, da sem na koncu samo še kokodakala doma. Ne, ker hodiš domov izpraznjen in pomisliš, da boš doma napolnil in ugotoviš, da ne. Ne, polniti se moraš v službi, polniti se moraš doma, ne smeš pa jemati od nikogar. Lahko samo iz svojih možganov.
Nastja Mulej, iskrena hvala za ta že uvodni premislek, v katerem smo se vsi našli. Ja, odnos do partnerja ali odnos do svojih otrok, tudi to veliko krat strokovnjaki za vzgojo rečejo, kritizirate neverjetno svoje otroke, pa vsi vemo, da jih imate radi, da bi vse naredili zanje, tako kot za partnerja, ampak vidimo samo slabo, seveda v želji, da bi rasli, da bi bilo vse lepše in boljše, ampak ne na takšen način, kot to počnemo, zaradi svojih negativnih možganov ali nekega uma. Nastja, hvala lepa in to je bila zelo osebna izpoved, ob kateri smo se mi zdi, vsi smo se našli, zato tudi moj nasmeh vmes in povabim tudi poslušalke, poslušalce, da so prav tako iskreni z nami, da pokličejo mogoče iz svoje izkušnje 01 512 10 00 ali pa da kar konkretno vprašajo Nastje, kako z vami lahko dejansko pletajo odločitve in spremembe za več pozitive v življenju. No in zdaj smo ob prvih dneh ali pa v prvih dneh novega leta in kdaj sprejemati te odločitve, da bo več pozitivizma v mojem življenju, če ne na začetku nekega obdobja, ne samo enoletnega, celo v novo desetletje smo vstopili.
Ja, sicer je vedno najboljše začeti kar takoj. Ne, ker takoj je pa res, da smo si radi vzamemo ponedeljek za prelomnico, prvega za prelomnico, novo leto za prelomnico, rojstni dan za prelomnico. To si malo jemljemo radi ljudje, zato ker se na pozdi lahko še malo odlašam, dokler ne bo ta ponedeljek. Ne, na koncu, jaz vas jih rečem, mogoče bo to grobo zvenelo, da smo ljudje bolj ali manj prav ljudje. Ne, in v tem smislu se ukvarjamo za tukaj in zdaj. Samo, da je meni tukaj in zdaj v redu. Torej, jaz bom prvega, zdaj bomo že 1. februarja, zdaj bom karikirala, začela hujšati, ampak do 1. februarja, torej do 31. januarja, si pa lahko privoščim. Zdaj, mi odlašamo za tistim, kar pomeni za nas odrekanje, ker prav človek v nas noče načrtovati, ne razmišlja o posledicah, ne razmišlja o drugih ljudeh, ne razmišlja o alternativah. V bistvu nakratko prav človek v nas ne razmišlja, ampak ne, samo reagira, se samo odziva in išče takojšnja zadovoljstva, išče potešitev, zdaj ne razmišlja o tem, kar bo jutri. In če se enkrat tega zavedemo, potem vemo, da je najboljše vsako odločitev za obljubo začeti takoj. Zdaj ne bom jedla sladkega, ne od prvega dalje recimo. A ne? In zanimivo je tukaj narediti eno paralelo. Slišala sem, da pri alkoholikih, ko jih zdravijo, ne, jih naučijo, da morajo reči, danes ne bom pil. Ker je veliko lažje reči, danes ne bom pil, kot reči, nikoli več ne bom pil. Kadar gre alkoholizem v bolezen. In verjetno je enako, ko se rečemo, ne, danes ne bom sladkega, kot nikoli več ne bom sladkega. Ali pa danes bom zavestno prijazna do moža, ali pa danes bom pohvalila svojo najstnico, ne, kot reč vedno bom. In za ta danes ta približno še lahko nadzorujemo. Ne, velikanske prihodnosti vnaprej pa ne moremo. Tako da en droben na svet tukaj je vedno, ne, boš sladko, ne, danes ne bom. Ne, boš kozarček, ne, danes ne bom. Ne, ne zgleda tako zelo obremenjujoče, ne, ali pa recimo, ko ste na tem prijete utrujeni službe, greste skozi vrata stanovanja, danes bom pa prijazna. Danes pa ne bom zlajala se na vse. Danes lahko nadzoruješ. In zato je vedno najboljše vsako za obljubo začeti kar takoj.
Smo do sebe prezahtevni, Nastja, je s tem povezano tudi nezadovoljstvo, ko prepoznamo, kako hitro pademo. Mogoče sem 3-krat prijazna, ko prestopim prag svojega doma popovdne po 17, ko sem že sklonjena po težo dneva, potem v 4. pa ne zmorem več.
Ja, kaj pa takrat? Ljudje smo, mogoče se imamo malo premalo radi, Mogoče se splača na sebe gledati kot na svojo najboljšo prijateljico. Ne? Če bi tvoja najboljša prijateljica prvič, drugič, tretjič uspela, četrtič pa ne, bi rekli, glej, trikrat ti je uspelo, danes pa ti ni. Ampak jutri ti bo pa mogoče spet. In bi na ta način prijateljico lažje spodbujali, sebe pa nekateri, ne, včasih malce morda res preveč maltretirajo. In zakaj je to težava? Dokler to velja kot neka spodbuda k več discipline pri sebi, je ok. Ko pa to gre v tisto stopnjo, ne, kjer si ti na koncu mali otroki, te vsi kritizirajo, potem pa to ni več spodbudno. Ker potem bo za tistega enega paca, ne, boš na tleh en mesec. Iz tega nismo potem nič naredili. Ne, tako da, De Bono tako lušno pravi v knjigi, jaz si rečem Biblija, ne, priročnik za pozitivno revolucijo, pet stvari, pet načel, ki jih moramo, ki bi jih naj vsak izmed nas naredil, da bi živeli v boljšem svetu. Ne moreš postati svetnik čez noč. Lahko si pa svetnik za eno minuto danes, pa za dve minuti jutri. Ne? In se nenehno pač samo izpopolnjuješ, da si malo boljši človek danes, kot si bil včeraj. Seveda se ne pozna čez noč, tako kot ne morete čez noč dobiti fizične kondicije ali ne morete čez noč dobiti bralne kondicije, tako ne boste čez noč postali svetnik, boste pa danes odtenek boljši, kot ste bili včeraj. In to je zopet, ne, zadeva, za katero lahko samega sebe pohvališ, samega sebe objameš.
Nastja Mulej, večkrat, ko se tako pogovarjamo, samo o sebi čutim to željo, kako lepo bi bilo, da bi človek rastel, se osebno izpopolnjeval, zorev, bil vse boljši, ampak v vseh pa tega ne prepoznam. Mogoče zato, ker je njihova pozornost, so njihove misli nekje drugje, so drugod, hrepenenja, so želje. Kako prebuditi to sodobno družbo današnjega človeka, ki je z informacijami zelo na ti, je zelo izobražen, veliko razmišlja, ampak ali razmišljamo o pravih stvarih? Imamo dovolj teh spodbud širše na vse, v vseh porah družbe?
Spet odlično vprašanje. Ja, v resnici, to je zadeva, s katero se jaz intenzivno ukvarjam zadnjih 15 let, ker bi resnično rada, da bi moji otroci živeli v tolerantni in inovativni družbi blagostanja in bi rada z vsemi temi orodji in tehnikami in metodami in dogodki, ki jih učim in organiziram, ravno k temu spodbudila, da bi bilo vedno več ljudi z glavo pri stvari, pri ustvarjanju boljše družbe. Kako to spremeniti, bega tudi mene. Mi povečujemo, recimo letos začenjamo že z 8. ciklom predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu. Se pravi, vsaj že 8 let imamo redne dogodke in vsako leto jih je malce več. Torej, zopet lahko bi se potrpljali misleč, se je malce več ljudi letos, kot jih je bilo lani, ki jih zanima prevzemanje odgovornosti v svoje roke. Res pa je, da po drugi strani tukaj tekmujemo za to navidezno družbo, materialno družbo, virtualno družbo, ki te iste ljudi z všečki nagradi takoj. Ne, tisto, kar lahko jaz obljubljam svojim udeležencem ali pa mojim trenirancem, je odlični rezultati po vloženem trudu, ki je nekaj tednov ali mesecev. Tisto, kar naredijo TikTok, Snapchat, Instagram, je občutek takojšnjega zadovoljstva takoj, ne glede na to, da je potem temu sledi občutek praznosti. In ti ljudje morajo pa čez čas ugotoviti, da takojšnje zadovoljstvo v zameno za dolgo praznost ni tako zelo zapolnjujoče in se pač bolj splača vložiti trud. Tako, če bi zdaj malo karikirala pa rekla, ne, ali greš na plastično operacijo, da ti odstranijo špeh, ali pa treniraš in postaneš fit. V prvem primeru boš prej verjetno zbolel kot v drugem primeru, čeprav boš v prvem primeru prej na videz boljše zagledal.
Ampak ne brez svoje cene.
Ja, ravno tako. Vsaka bližnica, mislim, vsaka krajšnica je na koncu daljšnica. Jaz pravim mojim otrokom že odvedno. Na prvi pogled se splača, ampak potem zato začneš plačevati višjo kazen.
Nastja Mulej, če mogoče samo še nadgradiva to, kar sva ravno kar govorili, večkrat razmišljam, da se nam zdi, da gre to življenje pa nek družbeni sistem kar spontano se razvija, naše odločitve imajo tudi neke posledice, da je pač to nek spontan razvoj dogodkov. mogoče premalo govorimo o tem, koliko strokovnjakov, koliko združb, koliko res dobrohotno naravnanih ljudi razmišlja, kako spremeniti sistem, to družbo, da bi dihala bolj eno, bolj povezano. Imamo številne ideje, inovativne pristope, kako preoblikovati to družbo. No, zdaj se mogoče vsake toliko, kakšen intervju na to temo tudi zgodi bolj odprte sorte. Skratka, se dogaja usporedno, ob sicer tem navideznem toku materializma, kapitalizma, vendarle so neke želje zelo realne, pa so posvetovanje tudi znotraj politikov, gospodarstvenikov, kako urediti to družbo, da bi res rekli, da je to neka napredna civilizacija.
Ja, samo fantastično vprašanje. Dejansko, če pogledamo, politiki naredijo tisto, kar hočejo ljudje, ker politiki so plačeni od glasov ljudi. Torej, ljudje smo tisti, ki moramo nenehno terjati spremembe na dobro in k sreči je med nami, jaz upam, da lahko rečem, vedno več ljudi, ki vedno bolj opaža, da ta navidezna nenehna rast, da ta neusmiljena konkurenčnost, da to materialno zadovoljevanje ne osrečuje ljudi, družin, okolja na dolgi rok. In potem vsak na svoj način se trudi kakorkoli nekaj spremeniti. Jaz na ta način, da ljudem pomagam z orodji razmišljanja. Včeraj sem, na primer, moderirala sestanek z 4 nevladnimi okoljskimi organizacijami. Moče je recimo predsednik Inštituta za razvoj družbene odgovornosti. Se pravi, zelo bi bilo lepo, če bi vsak izmed nas poskušal vsaj malo prostovoljsko se udejstvovati na en način, po drugi strani pa tudi, čeprav je zaposlen, poskušati najti zaposlitev takšnega tipa, da dela dobro za družbo. Se pravi, ne da samo rečeš, ja moram kredit plačati in potem bom pač postal sužen, ampak ko se bodo ljudje zares zbunili, da ne gre več, ne, da je izgorelosti preveč, da je izčrpanosti preveč, da so odnosi postali absolutno hladni in sovražni, ko se bodo upali tudi upreti temu v večjih količinah, kot so te, v resnici, ti naši mali posegi, potem se bo zares poznalo. In zato je v resnici tako zelo pomembno nenehno izobraževanje. In kar se mi nenehno trudimo je, da je to izobraževanje, Bog pomagi, kar se le da zabavno. Kaj ti ljudi boš lažje, ljudje bodo raje hodili na izobraževanja, če jim bo vmes sproščeno, kot če jim bo vmes mukotrpno. Tako da to je tak zanimiv trend, ki se zdaj dogaja. Izobraževanje vedno več, ampak so napol zabavna. Jaz upam, da iz tega ljudje dobijo tudi nauk ven, ne samo smeh. Mislim pa, da potrebujemo in eno in drugo.
V najnem pogovoru Nastja Mulej je magistrica komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka, tudi sociologinja, drugače pa res specialistka za uspešno reševanje vseh mogočih težav in zadreg. Nastja, prav je omeniti še nekaj. Želimo si tudi z današnjo svetovalnico, da bi mogoče dobili nek preblisk, da lahko izstopim iz neke enačbe, ki mi na videz daje občutek, da sem utesnjen, da se nič ne da, da sem tako ali tako odvisen od ostalih, od odločitev drugih. Ta miselnost je naša kletka. Seveda se da, lahko izstopim, pa bi tudi tu rada vašo spodbudo, ampak seveda znova je potreben nek korak, ker veliko je teh mitov, nekih družbenih omejitev, sistemskih zavajanj, češ da sem opasti. Jaz, mali, nebogljeni, nič mogočega, premikajoči človek.
Ja, lepo, dejansko. Poanta pozitivne psihologije je v bistvu pomagati ljudem, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje v svoje roke. In mogoče tukaj prvi korak, da vzamejo knjigo začetnika pozitivne psihologije Seligmana z naslovom Naučimo se optimizma, kjer lepo razlaga, kako je začel on kot psiholog in je opazoval pse, začel je za psi, pri katerih je videl naučeno nemoč. In potem je začel delati to paralele z ljudmi, kar je to, kar ste omenili, je pravzaprav naučena nemoč. Grem v šolo, ker moram v šolo, grem v službo, ker moram v službo, grem v družino, ker moram v družino. Ne? Karkoli boš delal, ker moraš, se boš počutil, ne, da si ujet. Ko boš pa našel tisto šolo, ki te zanima, tisto službo, tisto poslanstvo, tisti poklic, ki te kliče, ne, tisto družbo ali družino, ki te napolnjuje, ko boš torej ti prevzel odgovornost za svoje dejanje v svoje roke, se boš veliko bolj napolnil. Seveda je pa možno, da rečeš, ok, nimam druge službe, ampak zato sem se odločil. Zato, ker na ta način lažje, ne vem, v prostem času delam to in to. Torej, nehaš jamrati, ne? Ugotoviš, da mogoče smisel te tvoje službe ni točno v tem, da ti izpolniš svoja nagnjenja, za katera si prišel na svet, ampak tukaj si, to imaš, iz tega naredi največ, kar se da, v okviru tega, ne, najdi tisto svoje. Predvsem bi jaz to vedno ljudem svetovala malo več radovednosti pri pogledu na svet, malo več spoštovanja do drugih. V resnici na ljubo najlažje je kritizirati, veliko težje je ustvarjati in vsi tisti, ki se počutijo ujete, mislijo, da bo prišel princ na belem konju, ki jih bo odrešil. Ne? Ti princi ne obstajajo, ta princ je vsak izmed nas sam. Sicer pravi, ne, dr. Pirtušek, da smo potomci prestrašenih živali z razpršeno pozornostjo, to so ti negativni možgani, o katerih smo se na začetku pogovarjali, kar pomeni, če bi vsaj malo vadili namerno razmišljanje, bi bilo vsem lažje. Da bi vadili pogum. Ne, kako vaditi pogum? Omogoči otroku, da dela lastne napake, na podlagi tega bo postal bolj podjetnega značaja, bolj pogumen, kasneje ga bo manj strah. Mogoče ne bo šel na faks, vam na čast, ampak bo šel tisto, kar sam hoče. To je, kadar vzgajaš druge. Omogoči jim lastne napake. Bolj, kot jih boste imeli vati, bolj bodo prestrašeni, bolj bodo nezadovoljni. Pri sebi, kako vzgajati pogum, zavestno delaj stvari, v katerih se ne počutiš domače. Katerakoli zadeva. Če si vedno šel po tej cesti, pojdi po drugi cesti, mikro. Če si se vedno oblačil, tako se oblači drugače. Vedno malo več. Če si vedno hodil na to točko, na dopust, pojdi na druge. Išči nove stvari in se zavedaj, da zelo redko katera napaka je katastrofalna. Večina napak te nauči, 90% pa do napak sploh ne pride. In hkrati si doživel nekaj novega. Možgane je strah. In mi moramo zavestno, ne, jim dokazovati, da je ta strah ni tako zelo, ne, samoumeven, nujen in ga lahko mi sami premagamo.
Nastja, ko ste malo prej rekli, da so začeli odkrivati, odkot ta trening za nemoč pri psih, tudi mi smo na nek način strenirani, da smo nemočni seveda zaradi interesa določenih. No in ko bomo pribujajoči, ko se bomo tega zavedali, komu na čast, če uporabim ta pogovorni izrek, mi igramo, se odločamo, to kupujemo, delamo, takrat se bo marsikaj že samo po sebi lahko spremenilo. No, na izhodišču bomo povsem na drugem.
Ja, ja. Zato mi v resnici smo samo igračke v rokah multinacionalk, in najlepši način, kako temu obežati, je kupuj lokalno, ne? Poskušaj sam. Seveda bo nekdo rekel, ja, ampak moj, ne vem, sorodnik, prijatelj pa zaposlen v tej multinacionalki. Torej, to je vedno, če smo mi zelo samozadostni, potem ni dovolj kupcev, če ni dovolj kupcev, ni dovolj podjetij in to je začaran krog. Ampak kaj ti s tem prisilimo multinacionalke? Ti multinacionalke vladajo svetu, ne politiki, da se postanejo tudi same bolj lokalne. Še vsak dosedanji pritisk na proizvajalce hitre mode, na proizvajalce hitre hrane je prišel zato, ker so ljudje nehali kupovati njihove zadeve. Se pravi, mi imamo moč in naša moč se imenuje naša denarnica in kamor bomo mi ta naš glas v obliki naše denarnice podarili, v tisto smer bodo naši ponudniki se obračali. In če bomo mišli v lokalno ponudbo, če bomo mišli v okolju prijazno ponudbo, v živalim prijazno ponudbo, ne, v zdaj sem se zgrozila, koliko živalim prijazno, kaj pa otrokom prijazno. Ne? Mi naše otroke zavijamo v vato, kupujemo pa mobilne telefone z litijem, kjer kopljajo otroci. Ne? Kupujemo kakšne oblačila hitre mode, kjer delajo otroci. Se pravi, če bomo zavestno kupovali pri znanih proizvajalcih, potem bomo mi vplivali na samo družbo. In ni res, da posameznik nima vpliva, jaz se vedno rada pohecam, pomisli si, kaj naredi en ubogi mali komar v eni sobi. Vsi se ukvarjajo z njim. Tako da malo po malo vsak izmed nas lahko vpliva. In vse dejansko vplivamo. Ne? Vedno znova, ko grejo korporacije v svojo smer, se nekje ustavi neka blokada. Nažalost je pa to za ogromnim vložkom energije ljudi. Ne, in v tem smislu, če bi izobraževanje od začetka potekalo v smislu več spoštovanja, več samoizpopolnjevanja, več prispevanja družbi, več konstruktivnosti, več učinkovitosti, bi no, ne, bilo z manj vložene energije in stresa in včasih tudi zdravja nekaterih.
Kako dobro povezujete svoje tri vede, kjer ste doma in kar ste študirali in doštudirali, ekonomistka, sociologinja in komunikologinja. Skratka, na pravi način razložiti ljudem, zakaj delovati socialno prijazno, da bo tudi ekonomsko zdržno in bomo res živeli v dobrih razmerah za čim večjo glavnino. Skratka, se da. V tokratni svetovalnici ste, Nastja Mulej, navrgli že kar nekaj zelo uporabnih, lahko bi rekla tudi receptov, zelo uporabnih metod, ki jih lahko uresničujem že zdaj. Začnem pisati, zakaj sem hvaležen nekomu, gledam na vsako osebo, ki jo srečam, vendarle dobrohotno, se ne ukvarjam z negativnimi pripombami, ampak iščem, kaj mi je pa všeč. To so res ta trenutek že uporabne stvari. Predvsem pa je tudi pomembno, da izberem, koga poslušam, koga gledam, kaj berem, katerih predavanj se udeležujem. V meste že navrgli, mogoče poslušalci niso bili pozorni, že 16. januarja, naslednji teden je to četrtek, se bo odvilo eno od teh predavanj. Saro ste omenili to odlično športnico, ki je tudi študirala, kako biti psihološko vendarle nad svojim umom, ki deluje spontano in avtomatično. Mislim, da je prav tudi iz naše hvaležnosti do vas, gospa Nastja Mulej, da se odzovete na naše povabilo, da kar povemo, kaj počnete, kaj je s pozitivnimi predavanji, maratoni iz leta v leto, že 8 let, kot slišimo.
Ja, najlepša hvala. Hvala za to priložnost. Med mnogimi stvarmi, ki jih počnem z kolegico dr. Blanko Tacarjevo, torej že 8 let organizirava dogodke vezane na pozitivno psihologijo, ki ljudem pomaga prevzeti odgovornost za svoje dejanja v svoje roke. In tako rekoč vsa ta predavanja so tudi posneta in si jih lahko brezplačno ogledate. Če boste vtipkali videolectures.si, potem pa pozitivna psihologija, bo tam več kot 80 enournih ali več predavanj. In tukaj zelo pazimo, da so s področja pozitivne psihologije, ki je tudi lahko z dokazi podkrepljeno. Se pravi, se zelo poskušava izogniti kakršnemokoli šarlatanstvu. Seveda pa gledanje posnetka ni isto, kot doživeti dogodek v živo, tako da sem hvaležna, da vam lahko predstavim in vas povabim naslednji četrtek, 16. januarja v Cankarjev dom. Namreč mi smo lani izvedli 3 različne maratone pozitivne psihologije, to so celodnevni dogodki, enega v Gorici, enega v Mariboru in enega v Ljubljani. In z Blanko smo v bistvu oblikovali program, ki smo mu rekli pozitivni psihološki utrinki. Iz vsakega od teh maratonov sva povabili po enega predavatelja, psihologa na eno temo. In temo partnerstva bo pokril Sandi Kofol s predavanjem Ljubezen žal ni dovolj, kar se mi zdi, da je čudovito provokativno predavanje, kajti mi mnogo krat zamešamo osnovno zaljubljenost z gradnjo partnerskega odnosa in Sandi nam bo razlagal, kako bi lahko sami zavestno gradili svoje partnerstvo. Iz Mariborskega maratona sva povabili dr. Zdenko Zalokar Divjak, ki govori o vzgoji. In ona je imela odlično predavanje o tem, kako bi lahko imeli mirnejše, samozavestnejše otroke, če bi mi bili doslednejši. Naslov je namreč nedosleden starš, negotov otrok. In tako iz Ljubljanskega maratona sva povabili, da spet odpredava Sara Isakovič, ki je magistrirala iz psihologije v Ameriki, sicer naša najboljša plavalka. Imela je čudovit nastop na temo osebne rasti, torej zakaj so naši možgani tako težko pozitivni in seveda predvsem, kaj lahko naredimo, da bi preko tega prišli. Toliko o tem, kar se bo dogajalo v Cankarjevem domu v četrtek 16. januarja, potem se pa že vračamo v Cankarjev dom že v ponedeljek 20. januarja, ko bo na vrsti prvo predavanje v okviru 8. cikla. To je pa samo eno predavanje in to bo o izgorelosti. Življenje po izgorelosti je naslov. Katja Kraško-Steblaj je bila naša gostja na odru pozitivne psihologije pred letom in pol, kjer je delila svojo grozljivo izkušnjo s zadnjo stopnjo izgorelosti, adrenalno izgorelostjo. Leto pa pol bo govorila o tem, kakšno je življenje po tem. Na odru se ji bo pridružila Tina Bončina, ki je avtorica knjige o izgorelosti, trenutno druge najbolj prodajene knjige Mladinske knjige. In z njima bo na odru tudi Katja Jerovšek, ki je pa nutricionistka, ki raziskuje vpliv hrane na psihološko počutje človeka. Tako da, ja, obetajo se nam prave,
zelo dobra predavanja.
Zelo, zelo kakovostna predavanja iz zelo konkretnih izkušenj.
Tako, in to je res naše konkretno vabilo, da izbirajmo, koga poslušamo in čemu sledimo. Nastja Mulej, iskrena hvala tudi za obisk v tokratni svetovalnici. Nekaj minut ob sklepu je že prav, da smo namenili temu, da smo predvsem odgovorni tudi za svoje odločitve in svoje izbire. Saj vaši pozitivni niti pa mi sledimo tudi v različnih ostalih oddajah našega radija. Hvala za danes, za to jutro in uspešen dan.
Najlepša hvala vam za povabilo in vsakemu izmed poslušalcev, ki se je vzel minuto časa namerne pozornosti in posledičnega razmišljanja.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.